halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah uga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmada geeska Afrika iyo bartan internetka ee voasomali.com.
kala wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce 15ka bisha Ebril sanadka 2022-ka idaacadda waxaa idinla socotiinaya Saare Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada idaacaddana aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan 10 qof oo ku dhintay dagaal ka dhacay meel u dhow degmada Xudun ee gobolka Soor. Dagaalkaasi oo sal ku haya 2 beelood oo isku haysta xeel biyaha laga cabo.
Waxaa kale oo idin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan muddo kursiga aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu sameeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Waxay aan ku dhaqaaqnay mas-uuliyadeed waa qaadayna, laakiin hal shay aan ku sheegay, meeshaan muddo kursiga taal. Meeshaan waxaa la mudeeyay waqtigii doorashada
madaxweynaha. Waqtigii soo dhamaaday waxa uu rabaa doorashadii ka dhacday Johor iyo Dhuusamareeb iyo Baydhabo. Doorashadu natiijadeed u jeedo, laakiin doorashada la leeyahay oo lagula tartamayo oo ay dhici karto inuu luus garay diyaar uma.
So annaga waxaan ku baaqaynaa markasta in amniga iyo horumarka iyo siyaasadda laga heshiiyo. Siyaasadda hadii laga heshiin waayana amniga gacanta ka baxaya.
Qodobada kale ee dhigisan doontaan waxaa ka mid ah Mareykanka oo walaac ka muujiyay xaaladda bini'aadminimo ee ka taagan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Madaxa samafalka ee qaramada midoobay ayaa ka degay Khamiistii in dhibaatada bini'aadminimo ee ugu weyn adduunka ee ka taagan dalka Yemen ay ka sii darayso, iyadoo masiibada COVID-19 uu dib u labakacleeyay toddobaadyadii la soo dhaafay, iyadoo dalka ugu saboolsan carabta uu wajahayo macluul baaxad weyn. Mark Lowcock ayaa warbixin murugo leh uu siiyey golaha amniga qaramada midoobay. Waxa uu ku sheegay in 10,000 oo dad ah ay gaajo u dhimanayaan, halka 5 milyan oo kalena ay keliya hal tallaabo un ka dambeeyaan. Lowcock ayaa intaasi ku daray in bishii Maaj sidoo kale ay ahayd tii ugu dhimashada badnayd sanadkan ee dadka rayidka ah, iyadoo in ka badan 200 oo qof ay ku dhinteen amaba ku dhaawacmeen colaadda taagan. 4 meelood oo meel ka mid a dadka dhintay amaba dhaawacmay ayaa ahaa kuwa degan gobolka ku yaala bartamaha ee hodanka ku ah saliidda Maghrib, halkaas oo xoogaga mucaaradka ee xuutiyiinta ay cadaadis military saarayaan. Bishii Maaj ayaa ku dhawaad 350 guri oo gaar loo leeyahay sidoo kale la waxyeeleeyey amaba la burburiyey, ayuu yiri. Si loo joojiyo sidoo hadalka u dhigay aafada soo socota, ayaa Lowcock waxa uu ku baaqay in si degdeg ah wax looga qabto ilaalinta dadka rayidka ah, marin u helidda gargaarka bini'aadminimo, maalgelinta taageerada dhaqaalaha Yemen, iyo horumarka dhanka nabadda. Iran ayaa bilowday inay kobciso uraniumka ilaa 60% jimcahan, taasoo ah heerkeedii ugu sarreeya abid kadib markii weerar lagu bartilmaameedsaday goobteeda nukliyeerka ee Natanz, sida uu sheegay afhayeenka baarlamaanka dalkaasi. Faallada uu bixiyey Maxamed Baaqir oo uu soo xigtay telefishinka dowladda ma uusan faahfaahin qadarka uraniumka ee Iran qorsheysay inay kobciso. Si kastaba ha noqotee, waxay u badan tahay inay kiciso xiisadaha, iyadoo xitaa Iran ay gorgortan kula jirto dowladaha adduunka oo ku saabsan qaab u ogolaanaya Mareykanka inuu dib ugu laabto heshiiska islamarkaana looga qaado cunuqabateynta dhaqaale ee saaran. Ku dhawaaqistan ayaa sidoo kale calaamad u ah kororka weyn kadib burburkii waxyeeleeyay qalabka weerar dhacay dhammaadkii toddobaadkii lasoo dhaafay oo looga sheegsan yahay inay fulisay Israa'iil. Inkastoo Israa'iil aysan weli sheegan, ayaa haddana waddanka waxaa si weyn looga sheegsan yahay inuu fuliyey qarbudaadda aan weli la sharaxin ee loo geystay Natanz, oo ah goobta ugu weyn ee lagu kobciyo uraniumka Iran. Dowladda Pakistan ayaa si ku meel gaar ah u xanibtay dhammaan baraha bulshada jimcahan maanta ah, iyadoo ay socdaan olole lagu baadigoobayo xisbi Islaami xag jira oo hogaaminayay bannaanbaxyo rabshado wata oo dhowaan ka dhacay waddanka oo dhan oo ka dhanaa Faransiiska oo ku saabsan daabacaadda sawirgacmeed ka soo horjeeda Islaamka oo lagu daabacay jariidad Faransiiska laga leeyahay. hay'adda isgaarsiinta Pakistan ayaa xaqiijisay xayiraadda lagu sameeyay Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok iyo Telegram kadib markii soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Pakistan. Joojinta ayaa qaadatay 4 saacadood iyadoo maamulka isgaarsiinta Pakistan uu sheegay in talaabada la qaaday ujeedkeedu tahay sida hadalka loo dhigay si loo ilaaliyo nidaamka iyo nabadgelyada guud. Warbaahinta ayaa la xiray iyadoo booliska bariga magaalada Lahore ay isu diyaarinayeen inay hor joogsadaan banaanbaxyo ballaaran oo wado xisbiga xagjirka Islaamiyiinta ee Tahriiq al-Labbayk Pakistan maalin kadib markii dowladda ay ku dhawaaqday in xisbigan uu yahay koox mamnuuc ah iyadoo la eegayo sharciga waddanka ee la dagaalanka argagixisada. Kumanaan ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha TLP ayaa isugu soo baxay jidadka guud ee magaalooyinka waaweyn ee Pakistan Isniintii si ay uga mudaharaadaan xariga hogaamiyahooda Saad Rizvi. Dibadbaxayaashu waxay xireen jidadka waaweyn ee muhiimka ah iyagoo sababay ciriiriga taraafikada, isla markaana curyaamiyey ganacsigii iyo nolol maalmeedkii muddo 3 maalmood ah ee gudaha Pakistan.
Aada iyo mahadsantay Caashe Ibrahim Aadan oo warkii dunida ay la socotiinaysay halkad ka dhageysanaysan waa VOA Washington. Aynu ku bilowna ee dagaalo shalay iyo maanta ka dhacay meelo u dhow degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen in ka badan 10 qof, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalkan ayaa la sheegay inuu salka ku hayo muran ka dhashay ceel biyaha laga cabo. Wariyaha VOA Las Caanood Cabdikariim Cabdullaahi Olol ayaa warbixinta noo soo diray.
Waxaa shalay ilaa maanta dagaal beereed uu ka socda deegaanka Dhabar Dalool ee degmada Xudun ee gobolka Sool. Dagaal beereedkan ayaa sababay dhimashada tiro ka badan 10 qof iyo dhaawac 20 qof gaaraya oo la kala geeyay magaalooyinka Laascaanood iyo Xudun. Dagaalkan ayaa sababtiisu ah muran ka bilaabay ceelka Dhabar Dalool ee degmada Xudun. Halkaas ayaa meel ay dadka xoolo dhaqatada ay xoolaha keensadaan xilliga jiilaalka ayna ka cabeen. Waa shiro baaqay kala duwan ay soo saareen qoyaanka beelahaasi iyaguna ku baaqay in la joojiyo si shuruud laana dagaalkaasi dhibaatada halkaasii ka jirtana ay ka hortagaan dadka deegaanka in colaadaasi la joojiyo.
Dagaal bila macna ah oo wax allaalay wuxuu ku saleysan yahay aan jirinin in uu ka dhaco deegaamadan waa arrin aad iyo aad iyo aad diinta Islaamkana xaraan ku ah aqliga bini aadamka ee saliimka ahna aanu aqbali karin. Sidaa awgeeda waxaan u sheegaynaa dadka dhalinyarada ah, dumarka, qurba joogta, odayaasha, aqoonyahanka, cid kasta oo caqli iyo damiir leh, cid kasta oo ay dhibayso xumaantu, inay ka qayb qaataan sidii loo joojin lahaa dagaalka. Wixii dhacay way dhaceen, Ilaahay baana qadaray. Laakiin muhiim waxa ah in la joojiyo aanay sii soconin.
Waxaan halkan ka jeedinaynaa qadarayna baaq nabadeed oo aan ugu baaqayno dagaalka ka socda guddida ama Dhabar Dalool ee dagaalka Soomaalitii labaad galay. Waxaan u leenahay dadka ehelka ee halka isku dilay dad ehelatiin deegaankiin waa deegaankiini kuwii idin dhalay iyo kuwii aad abalcanjad ka soo jeedeen baa halkaa joogay. Sababta dagaalkan wax la fasiran karo maaha. Kuwii idinka horeeyay ee idinku dhalay iskumay dilin oo sidan cadaawada iyo axmaqnimada la iskuma dilin. Waxaan u malaynayaa wax xun la idin soo raray baa kalifay sida tan in wax u dhacaan aqligu ha taliyo. Wadoogtihiin
beelahan ayaa hore heshiis loogu dhex dhigay deegaanka dhacdeeyo gobolka Sool, kaasoo ay goobjoog ahayd xukuumadda Soomaaliland qodobna laga soo saaray si loo ilaaliyo heshiisyada halkaasi lagu gaaray iyo inaysan waxba ka soo noqonin. Cabdikariim Lolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay xaaladda bini'aadminimo ee ka taagan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Wasiiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in kufsi wadareed halkaasi ciidamadu ay ugu geysteen haween qaarkood da'doodu ay 8 sano jir tahay. dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday dowladda Eritrea in ciidamadeeda si dhaqsi ah ay ugu saarto gobolkaasi. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay.
Gobolka Tigre ee dalka Itoobiya xadgudubyada dhinaca galmada ah waxaa loo adeegsadaa sidii hub dagaal, halkaasoo lagu bartilmaameedsado gabdhaha yaryar ee da'doodu ay 8 jirka ka weyn tahay. Dumarka qaarna waxay soo wariyeen in kooxo burcad ah ay dhowr maalmood si isdaba jooga u kufsanayeen. Madaxa gargaarka u qaabilsan qaramada midoobay Mark Lowcock ayaa xalay sidaasi sheegay. Waxa uu sheegay golaha amniga ee qaramada midoobay in dhibaatada bini'aadannimo ee ka jirta gobolka Tigre ee waqooyiga Itoobiya ay sii xumaatay bishii la soo dhaafay. Qaramada midoobayna ma arkin buu yiri wax caddayna oo muujinaya in ciidamada Eritrea oo lagu eedeeyay xasuuq iyo dil ay ka baxeen gobolkaasi. Haddii aan warka caddeeyo, colaaddu weli ma dhammaan, wax soo hagaagayna ma jiraan, ayuu yiri Lowcock sida ku cad qoraalladiisa uu u gudbiyey 15 xubnood ee golaha ammaanka. Safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in la joogo waqtigii golaha amnigu uu hal cod kaga hadli lahaa arrimaha Tigre. Goluhu ilaa iyo hadda ma awoodin in uu soo saaro bayaan ay isku raacsan yihiin xilli wadamada reer galbeedku ay ka hor yimaadeen tallaabooyinka Ruushka iyo Shiinuhu ay ka qaadanayaan xaaladdaasi. Eritrea waa inay si degdeg ah ciidamadeeda ugala baxdaa Itoobiya. Safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay ayaa sidaasi ku tiri bayaan ay soo saartay Khamiistii kadib kulan albaabadu u xiran yihiin oo ay yeesheen golaha ammaanka oo looga hadlayay xaaladda colaadeed ee gobolkaasi Tigre. Aad ayaan uga argagaxnay warbixinada kufsiga iyo rabshadaha kale ee naxariis darrada ah ee dhinaca galmada ah ee weli ka sii socda gobolka waqooyiga Itoobiya, ayay tiri Linda Thomas Greenfield, iyadoo intaasi ku dartay in loo baahan yahay in ciidamada Eritrea si degdeg ah looga saaro Itoobiya. Lowcock ayaa sheegay in gaarsiinta gargaarka dadka u baahan ay mushkilad weyn tahay. Waxaanu xusay in Khamiistii uu helay warar sheegaya in 150 qof ay gobolkaasi Tigre gaajo ugu dhinteen. Tani waa inay dhammaanteenna cabsi gelisaa. Waxay calaamad u tahay waxa inagu soo foolle haddii aan tallaabo dheeri a la qaadin. In gaajaysiinta dadka loo adeegsado sidii hub lagu dagaalamo waa xadgudub, ayuu yiri. Dr. Fasika Amdeselasai oo ah sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka bulshada ee maamulka kumeelgaarka ah ee ay dowladdu u magacowday Tigre ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ugu yaraan 892 kiis oo faraxumayn ah laga soo tabiyey 5 isbitaal tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Tan iyo bishii Noveembar ee sannadkii hore dagaalka u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka ah iyo xisbigii hore ee talada hayay ee Tigreega waxaa ku dhintay kumanaan dad ah, 400,000 guryahooda ayaa laga barakiciyey. Ciidamo Eritreana ayaa dagaalkaasi ka caawiyey xoogaga dowladda dhexe. Eritrea waxa ay dhowr jeer beenisay in ciidamadeedu ay ku sugan yihiin gobolka Tigre, laakiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa qiray joogitaankooda. Qaramada midoobay iyo Maraykanka ayaa dalbaday in ciidamada Eritrea ay si degdeg ah uga baxaan gobolkaasi. Ergada Eritrea ee qaramada midoobay si dhaqso ah ugamaanay jawaabin codsi ay warbaahintu u jeedisay oo ahaa in ay jawaab ka bixiso hadalka Lowcock. Bishii la soo dhaafay, wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gebre Meskel waxa uu sheegay in xadgudubka galmada iyo kufsigu ay yihiin wax ay bulshada Eritreanku ku yaqyaqsoodaan, ayna tahay in si degdeg ah loo ciqaabo ciddii ka dambaysa haddii ayba dhacday.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waa hal meel kasoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ka dhegeysataan idaacadda VOA laanteed afka Soomaaliga. Toddobaadkanna barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa go-aankii golaha shacabka ay ku meel mariyeen muddada 2 sano dib loogu laabanayo doorasho dadweyne, iyagoo goluhu ay laaleen doorashadii dadban heshiiska lagu gaaray 17-kii Sebtembar. Haddaba maxaa ka dhalan kara go-aanka golaha? Maxayse ka dhigantaa xilligan in heshiiskii siyaasadeeda loo fadhiyo Muqdisho uu soo qarmayada go-aankaasi golaha waa arrinta soo gabagabeeyey? Barnaamijka faaqidaadda waxaa nagala qaybgalaya xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dhowaa oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka, wasiirka hore arrimaha gudaha ee federaalka dowladda Soomaaliya xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan golaha shacabka, wasiirkii hore batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed, iyo wasiir dowlaha madaxtooyada maamulka Hirshabeelle wasiir Ifraax Salaad Cumar. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada. aan ku horeeyo xildhibaan daahir amiin jeesow, golaha shacabku waxaad geysteen mooshin aad adigu oleynaysay kadibna cod la siiyey oo ahayd in laba sano dib loogu alasho guddiga madaxa banaanay. Maxaad ku kalifay mooshinkan inaad golaha geysaan ood qaraarkan aad u oleysaan?
Waa mahadsan tahay. Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah, waa salaamayaa dhammaan wasiirada iyo xildhibaanada muxuu ahay wasiirada idaacada wasiirkii arrimaha muxuu ahay madaxtooyada Hirshabeelle iyo wasiir Adwaa iyo wasiir Maxamed Mukhtaar. Haddii aan su-aashaada usoo laabto, waxaa noogu kalifay kadib markii ay istaageen wadahadalladii muddadii aan siinay muxuu ahay inay doorasho lagu qabtana ay dhammaatay waqtigii xilhaynta muxuu ahay xukuumaddii iyo baarlamaankii intaba waqtigii lasoo dooran lahaa ay dhammaatay muxuu ahay meeshii ay u ekaatay meel lagu kala tagay oo aanan muxuu ahay rajo dabo oo is imaateen aynay jirin. Doorka keliya noo furan wuxuu noqday inaan baarlamaankii iska sii joogin, madaxweynihii uu iska sii joogin.
Markaad leedahay baarlamaanka golaha shacabka kala jirta?
Golaha shacab. Uusan iska sii joogin waqtigii. Oo annaga hadda waxaan ku joognaa qodobkii lixdanaad ee aan wax ka bedelnay farqada saddexda aan ku darnay lix iyo labaatankii bishii September ku darnay ee ahaa baarlamaankan waxaa bedelay baarlamaan lasoo doortay xibnaha kale. Farqada labaadna waxay leedahay xibnaha kale ee dowladda sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay ku joogayeen ilaa iyo dadkii madillaha ee ka yimaadeen. Marka taas waxay noqonaysaa waqti iska furan oo aan muxuu ahay lahayn waqti ay dhammaad lahayn mar hadday doorasho jirin. Oo wadahadalkii oo meeshii ka baxay nimankii aan ansixinay 17 September meesha ay ka baxeen ayaa meesha waxaa timid war wixii iska furaan karaana waa in maadayd loo sameeya oo la yiraahdo maal hebelay doorasho dhacaysa.
Adnooda waa mooshinkan jeesa uu difaacayo sid u aragtay markaad marka hore maqasheen?
Waya bismillah raxmaan raxiim. Sida u sheegay saaxiibka Jeesow iyo wasiir Mukhtaar iyo wasiirada waa salaamaya iyo dhammaan dhegeystayaasha Ramadaan Kariim. Marka labaad, sharciga sidiisaba awoodaha isagaa bixiya. Awoodda markii sharciga ku siiyo umaad heli kartaa. Marka waxaan rabaa yani qodobada aan ka hadlaynaa waa wax oo sharci quseeya dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku meel gaarka ah dhammaystirnay wixii qodobo badan. Qodobadaas waxaa ka mid ah qodobka 69-aad oo sharxaya oo qeexaya awoodaha golaha shacabka. Qodobka 69-aad wey. Qodobka 69-aad ee qeexaya awoodaha golaha shacabka kuma jirto inuu muddada kororsan karo. Wuxuu ka gooban yahay ilaa 7-8 qodob oo shaqooyinka uu qaban karo ay ka mid tahay inuu ansixiyo, wax ka bedelo ama diido sharciyo la horkeeno, inuu curiyo sharciyo asaga, in uu ogolaado diido ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo kulli qodobo sidaas u dhigay. Qodobkaas oo ah awoodaha golaha shacabka kuma jirto qodob kororsi ah. Number 2, midda labaad waxaa jirta qodobka 61-aad. Kaas 69-aad ah. Qodobka 61-aad wuxuu leeyahay xilka xubnaha muddada xilhaynta baarlamaanka. Waa qodobka 60-aad waa muddada xilhaynta baarlamaanka. Muddada xilhaynta baarlamaanka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta doorashada lagu dhawaaqo. Xildhibaan kasta oo baarlamaanka federaalka ka mid ah dib ayaa loo dooran karaa. Kaas waa qodobka 60-aad. Qodobka kale ee muhiimka ah ee ay tahay inay dadku ogaadaan waa qodobka 91-aad. Wuxuu ka hadlayaa muddaxileedka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu xilka haynayaa muddo 4 sano ah oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo. Sida ku xusan qodobka 96-aad dabcan dhaarinta noocaas waa fasax. Marka qodobadaas anigu ogsanaya ma jirto meel ama xeer ama jid dariiqo ma siinaysa awood aan awooda ku korsan. Rabid waa jiri kartaa, bani aadamku waxa waa rabi karaa. Xildhibaanada iyo madaxweynahaba aniga waxaan ku tuunsanahay rabid. Waxaan kaloo ku tuugsanahay xildhibaan daahir amiin jeesow aan saaxiibkii hal uga aragti duwana waxay tahay annaga haddaan baarlamaanka nahay horta doorashada annaga nalkama rabin. doorashada cid laga rabay waxay ahayd madaxweynaha iyo xukuumadda waa ku fashilmeen fashilkii xukuumadda in baarlamaanka loo soo gooyay ma ahayn baarlamaanka mas-uuliyadiisu waxay ahayd horta inuu xisaabiyo xukuumadda iyo madaxweynaha adiga weliga ma aragtay marka qof inta fashilmay la leeyahay fashilkii labaad uu ku dhacay wallahi niyo markaan fiirinay fashilka afraad aan ka dhignay horta hadda farmaajo oo ku fashilmay fashilkii labaad oo teenada ku soo fashilmay oo dhuusa mareeb ku soo fashilmay oo doorashada ku fashilmay ha marka saadiyan waxaan ka hadlayo sharci ahaan uma haysan xaq
maxamed muqtar wasiir see loo arkay go'aanka golaha shacabka u gaarka ah ee meel mariyay madaxweynuhu seexay sidee loo arkay
bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsanta abdulqadir akhyaarta gole jirta doodan waan salaamayaa runtii ha noqoto bulshada rayidka ha noqoto bulshada caalamka iyo dadka intooda badan mana mowqifka ay ka qaateen arrintan way caddahay oo ah inay arrintan ahayn arrin saxa saddex arrin daraadeedba manaa midan uu hadda uu ka dhawaajiyey odwaa oo ahayd arrin dastuuri ah mana qofna mandate-kiis asaga la siiyey asaga ma kordhisan karo waa dad shaqaale ah dadka soomaaliyeed ay u shaqeeyaan hadda imagine dadka soomaaliyeed hadda ama shirkada u shaqeeyaan ama dowladda u shaqeeyaan haddii qofka shaqaalaha u dhaho anaa kordhisana mushaarka anaa dalacsiin siinaya anaa xilli kordhisana mana waddanka nooc uu noqonaa horta moodelka ay u dhigeen waa moodel ama tusaale aanan u qalmin dadka soomaaliyeed waa midda koowaad mana midda labaad haddii aa fiiriso dowladda federaalku waxay mar badan ku celcelisay dowladaha xubnaha taa federaalka doorashooyinkii markii la qabanaytay koonfur galbeed markii la qabanaytay mudug markii la qabanaytay jubbaland inaanay mandatekooda kordhin karin ama waqtiga aanay kordhin karin marka hadda wixii ay ka celinaysa ayada inay ayada ku dhaqanto maanaa dadka soomaalida iyo bulshada rayidka waxay u arkaan inaanay sax ahayn iyo midda saddexaad oo ah maanaha sideedaba maanaha waxa baarlamaanka la soo bariyey oo gaar ahaan bulshada rayidka ay walwalka ka qabto waxay tahay tobankii sano ugu dambeeyey waxaa baarlamaanka aada loo bariyey ee shuruucda inay ay bartaan shuruucda inay ku dhaqmaan shuruucda inay ilaaliyaan gaar ahaan marka wadamada deeqda bixiyay su-aasha hadda isweydiina waxay tahay war hadda aawa wixii aan barnay dadkan macnaha oo ahayd macnaha governance-ga macnaha sareynta sharciga ku dhaqanka dowlad wanaagga wixii la baray marka kama muuqata baarlamaanka inay ku dhaqmayaan wixii la baray
ifraax dhanka haweenka ka eegno maxuu ka dhignaa go-aankan markaa fiirisa
bismi illah alxamdu lilah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ramadaan mubaarak waan salaamaya dhammaan amiin daahir jeeso xildhibaankeena xildhibaan cabdiraxmaan odowaay wasiirkii hore maxamed muqhtaar iyo adigo cabdiqaadir aadaan u mahadsan tahay taymka aana siisay runtii haweenku waxay ka mid yihiin lafdhabarta bulshada ummadda soomaaliyeed dareenka cidda uu ku dhacayo dhibaatada cidda ay ku dhacayso qofka walwalka qabo qofka ciyaalka laga rabo inuu qaxiyo mar walbaba mas-uuliyad gooniha saaran iyo laxo gooni waxaana moodaa ragga inay ka laxo badan yihiin haddii dhinaca laga fiiriyana waxa waaye always challenge wuu jiraa nolol aan challenge lahayn ma jirto dareenka anaga aan qabno waxaan rabnaa in nabad lagu wada hadlo in nabad wax lagu qaybsado inay dumarku ka qayb qaataan nabadda sababtoo ah waxaa lagu jiraa very critical time waqti adag oo runtii dalka uu u baahan yahay isamata bixin dhinac kastaba ha ahaato wuxuu u baahan yahay in loo turo wuxuu u baahan yahay in doorkii haweenka ay ka muuqdaan ayagoo isticmaalaya raggooda siday ula hadli lahaayeen dhinac kasto in marka qofka uu u hadlo si nabadeed dalka in looga hadlo nabad doorashada inay nabad noqoto wax laysla ogolyaha in la aado aniga always rolkayga waxa go'aankan waxaa moodaa in dhallinyaradii haweenkii cid kastaba u taabanayo meeshuu joogo ku taabanayo runtii qalqal iyo critical waana la dareemaya
xilaan daahir sharci baa meel marisay labada gole ay wada fadhiyeen madaxweynuhu seexay lagu heshiiyey kana dhashay heshiiskii 17 December xaggee ku tuurtay midkaas
waa mahadsan tahay marka ugu horeyso dhammaan waxay ka wada dhawaajiyeen mudanayaasha in waqti kordhin ayna sharciyeen waa ku raacsanaya inayna sharciyeen annaga waqti ma kordhin waa kanaa warqadii waan hayaa oo mooshinkii aan geynay waqti ma kordhin waxaan mudeynay annagoo adeegsanayna qodobka 47 waxaan mudeynay xilliga ay doorasho dhici karto kadib markii aan sameynay isku celinay qiyaasaad muddo 2 sano gudahood xataa ma la dhihin 2 sano kadib ma la dhihin 2 sano gudahood waxay noqon kartaa sanad kadib ay noqon kartaa sanad iyo bar kadib ay noqon kartaa 6 bilood ay noqon kartaa guddigii doorashooyinka madaxa
banaanmayso
walaal taasna waxay ku timid markii doorashadii la qaban waayey waad la socotaa hadda ka hor guddiga madaxa bannaan intay noo yimaadeen ayay yidhaahdeen muddo 9 bilooda ayaan doorashada ku qabanayna laba option ay noo soo dhigeen 9kii bilood oo ugu badneyd bishi mars ay ku dhamaatay marka waatana waa abo aqrinayaa haddii dirbtiin waan aqrinayaa waatana waa aqrinayaa ana idin aqrinayaa laba sano fatan gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka waxaa awood loo siiyey qabashada doorasho toos ah oo qarsoodi ah oo madax banaan muddo aan ka badnayn laba sano aan ka badnayn inay doorashada qabtaan
waqtiga dood uu dhamaaday
hal shay aan ku sheegan annaga waxaan ku joognaa oo wasiir cabdiraxmaan oo ay xildhibaan ku yahay oo aanay xildhibaan ku ahay oo aan ku joognaa qodobkii dastuuriga ahaa ee aan farqada saddexaad hadda oo laba farqo ka akhriyay farqada saddexaad oo aan ku darnay oo ahay baarlamaankan waxaa bedelaya baarlamaan la soo doortay oo awooddiisina sidiisu u haysanayo labada aqlaan la sameeyey xataa annaga hadda hal aqlaannahay labada aqal uu si yimid ayaa sameeyey kaasaan ku joognaa annaga waqti ma kororsan laakiin kaas mid obeen oo ahaana oo iska furan miyuu ahaana mase waxaas noqonayaa mid aan muddo u samaynay muddo u samayntana xaq annaga u leh sharciga muxuu ahay doorashooyinka xaq waxaa u leh qodobka afartan iyo toban golaha shacabka keliya ma aha aqal sare unbaan dad waaye aan aqalka sare aan anagoosna la jarin aan go-aankan u gaarin
intaana kaga gudbin hay-adaha dowladda waqtiga ka dhamaaday
hay-adaha dowladda waqtiga waa ka dhamaaday laa shakil sideedii februari ugu dambaysay annaga xilliwaatakeena ugu dambaysay laakiin iyadoo labadii aqal isla jiraan ayaan waxaan samaynay si una vacuum u imaadeen ayaan qodob dastuuri wax ka bedelnay oon ku darnay hadda aqal sare maba looga baahna markii ay tahay ay noqoto waqti kurwaqti muxuu ahay waqtiga
doorashamaasinsaaxiibka daairaadu maasan yahay runtii waxaa maqli jiray fasar almaa bilmaai bacda juhdi ninkii biyaha ku fasiray dadaal dheer kadib marka saaxiibka amin waxuu yidhi waqti ma kordhin laakiin laba sanaan siino yiri marka waa isla meeshii laba sano extension xildhibaanada maalin dhaweed baarlamaankan ka sheegay daayir waa maqlaaye waa ka xishoonayaan xataa waa ogtay waa ayna qalad marka waa dhuumanayaan waa cover up ana waxaan isleeyahay xildhibaan daahir iyo guddoomiye mursal iyo golaha shacabka intii ka codaysa maalin dhaweed khalad aysan ayaga lahayn ay qaadanayaan khaladkaas waxaa iska leh xukuumadda waxaa iska leh madaxweynaha waqtigii isu dhamaaday sababtuna waxay tahay hadii horta number one muddo xileedkii dastuuriyan waa ku akhriyay qodobadii dastuuriga aheed saaxiibka uu maqlaya haddii marka afar sano oo dastuurku sheegaya laba lagu daraayo waa wax dastuuriya horta waa inuu dastuur jid dastuur ama waa inuu ku yimaad ama jis heshiis siyaasadeed waa inuu ku yimaad heshiis siyaasadeed macnaheeda maxaa waay kambaal acoord oo kale kambaal acoord la tegay heshiis siyaasadeed a yimid hal sana lagu soo daray kambaal acoord wuxuu ka dhigay
hasan iyo xukuumadaadina daba waxbay ku darsaday
tayda waa midaan hadda socota ma ku darsan fiiri ninka la yidhaahdo waa ku wada middayda waxay ahayd midaan haddaba anaga aniga iyo daahir iyo maalin dhaweed baarlamaanka markaan midgaan qodobkan uu sheegayo ah in baarlamaanka iyo xukuumaddu shaqada sii wadaan inta baarlamaan kale ka imaanaya cidna ma diidanin waaba laysan ansixiy dowlad goboleedyada ogolaay sharciga dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha farmaajo intaas uu madaxweynaha ahay lasoo saaray yaa lagu daray faqro dhahaysa inta baarlamaanku ka imaanayo waxaa sii joogaya baarlamaanka macnaheeda maxay ahayd macnaheeda waxawaaya shaqadii xildhibaanadaa socota saddex bil afar bil shan bil lix bil toddoba bil ay daahi kartaa
laakiin hadda wax u diidaya xildhibaan cabdiraxmaan in hadda hooshu sii socoto oo qaraarkaas adunka adwaaga maamul sayle ku joogaan saaxiibaday madaxweynaha ku joogaan shaqa diidaa ma jiro soo maa
waa diidaa waxaaba diidaaya waxaa ku cusan in doorasho 17 september la aado shaqada 17 september inay socoto haddii shaqada september 17 september socon weysay darteed waa horta waxay labada sano imankaan u keeneen shaqadii 17 september ay socon weysay madaxweynihii marka maxaa sabab u ah extensionkan extensionka hadda waa nimankii waaba soo mareen oo hadda mugta sirmaba ah oo dee waa saxiixay madaxweynihi waqtigiisu dhamaaday wixii oo dhan waxaa sabab u ah horta fashalka xukuumadda koow laba waxaa sabab u ah madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday wax uu rabaa doorashadii ka dhacday joohar iyo dhuusmareeb iyo baydhabo doorasho uu natiijadeed u jeedo laakiin doorasho lala leeyahay oo lagula tartamaayo oo ay dhici karto inuu luus garay diyaar uma marka muxuu rabaa hadda laba sano qaata hadda arkiisa dhaqdhaqaaqa ciidan hadda wadanka ka socda waa inqilaab weeye baarlamaankana ka fara laga dhigay waa maadaama codkii waa dhageysateen cod beeninaysa haday jirtana waa kana baarlamaanka dhowr boqol oo ciidan aa joogta ma baarlamaana ra'yi ku dhiibta in boqol ciidan laba boqol oo ciidan ay dhex
fadhiso wasiir muxtar maxaa ka dhalan karaa go-aanka uu dhaawac noo akhristay dareen baa jira xaggee laga aadaa meeshan markaad fiiriso amniga markaad fiiriso dhaqaalaha markaad fiiriso siyaasadda arrimaha dibadda oo beesha caalamka soomaaliya haridi maxaa ka dhalan karaa
waxaan rabaa laba dhinac inaan ka fiirino horta midda koowaad oo ah waxa ay soo jeedeen laftigeeda horta bal ina dul istaago macnaha sharciyan xildhibaanada ka dooda laakiin waxaan rabaa farsamo ahaan waxay yidhaahdeen laba sano gudahooda waa doorasho hal qof iyo hal cod in lagu qabta guddiga madaxa banaan ee doorashooyin horta ayaga maalin u dirsan inay doorasho hal qof hal qabtaan taa waxaa lagu sheegay sharci lagu aasaasay laba kun iyo shan iyo tobankii laakiin ilaa ay hadda waa suurtoobi weyse su-aasha marka imaanaysa waxay tahay baarlamaanka aqalkoos wuxuu yiri laba sano kusoo dhamaystira guddiga wuxuu soo jeediyey inay u baahan yihiin lacag ku dhawaad 30 million ah inay u baahan yihiin 3 million oo qof oo hal maalin inay soomaaliya inay codayso inay u baahan yihiin 5 kun oo meerood in laga codeeyo in loo baahan yahay maanaa waxyaaba ayay sheegeen markii ay siinayeen muddo 3-10 bilood in loo baahan yahay hal meel oo lagu xusay maanaha duruufaha iyo xaaladaha jira iyo meesha ka keenaya baarlamaanka maalin siiyeen marka waxa cajiiba waxay tahay inay tala bixiyaan oo ina ogyihiin aanay ama aanay raacin wixii loo baahnaa siday ku dhicdaan sidoo kale waxay dhahen doorasho hal qof hal qof waa inay ku dhacda laba sano gudahooda iyadoo aan la astayn xisbiyadii jiri jiray ee hadda hakad wada galay ee kala tagay ee aanay dowladda ugu horeysa aanay xisbigeeda aanay rajisgaraysan amay diiwaan gashan meel lagu sheega malaha marka waxaad u malaysaa in qoraal layska sameeyey laleeyahay laba sano waaye laakiin ay qaadan karto muddo 5 sano ay ka badanaa oo marka loo hadlo annaga farsamaanaan ka hadlayna kama hadlayno siyaasadda keliya oka marka aan usoo gudbino marka maxaa imaanaya waxaa imaanaya saddex shay imaanaya horta soomaaliya in ay ka baxdo kumeelgaarnimadii 2012-kii ilaahay ka sokow waxaa sabab u ahaa bulshada caalamkaa sabab u ahayd oo door ka qaatay inaynu gacan siiyaan inay soomaaliya ka baxdo soo bulshada caalamka hadda mowqifka ka istaagta wada ognaha waa mid midda labaad waxaa socday dadaalo waddankan amni lagu sugay waxay ahayd bisha 6-dii March 2007-dii markay ugu horreysay ciidamada AMISOM imaadeen ilaa ay maanta way joogaan door ayay ka qaadanayan qarashka waxa bixinayay waa bulshada caalamka ahayd ayada laftigeeda macnaha cawaaqibka ka dhalanaya haddii macawinadaas ay istaagto amniga dalka siduu noqonaya ayadana waa su-aal kale sidoo kale waxaa socday dadaallo ha noqoto macna deen cafinta economic reformka waxaasoo dhan annaga doorkeena macnaha ugu xadidnaa gacan ayaana lagu siinaya in soomaaliya deen cafin ka dhacdo si soomaaliya ay maalgelin u haysa haddii waxaasoo dhan marka istaagaan maanaa waxay noqonaysaa budgetkeena sabotary waaye maanaa waa la kaalmeeyaa 600% budgetkeena banaanku ka yimaadaa haddii marka dhaqaalihii nalagu kabaye maanaa haddan waxaan dowladda ku faanto ay mushaarka waa bixinaa ayada laftigeeda macnaha su-aal ayaa kasoo laabanaysa marka waxaa ka imaanaya mid amni mid sharciyadeed iyo mid dhaqaale inta way ka imaanayaan
heshiiskan dowladu meel mariyaamo sharciga midihilina wasiir
heshiiska hadda socda haweenka meel kasoo geli karaan maal sabab dalkiibaaba hadda burbur geli rabo sababtoo ah iyadoo wax dhisan yihiin bay qoondadooda la aayeen haddii dadku dalku marka kalaab galo uu dib u noqdo uu meeshuu ka yimid meelka daran aad horta haween daaqada ka baxayaan that's why annaga waxaan rabnaa ragga inaan kusoo celino wadadooda roolkooda ay qaataan siyaaso lagu midaysan yahay heshiis lagu midaysan yahay raalli layskaga yahay haddii aan la helin dalkan wuxuu galayaa burbur haweenka soomaaliya diyaar uma aha inuu dalka burbur galo inuu dib noqdo waxaan rabnaa inayna emotional aysan waxba naga hadlaynin laakiin dadku hadday si caqliyaysan u hadlaan xalaa soo baxaya soo annaga waxaan ku baaqaynaa markasta in amniga iyo horumarka iyo siyaasadda laga heshiiyo siyaasadda hadii laga heshiin waayena amniga gacantuu ka baxaya marka hadduu amniga gacanta ka baxaana waxaa ku dhibaatoonay waa hooyooyin waxaa ku qaxaaya waa maato waxa wax gaarayan waa caruur I think dadka ishaysta inta badan caruurahooda dibadday jiraan aniga dibaddan ka imid caruurtayda gudahaan keensaday runtii dareenka aan dareemayay habeenadan waxaan u jeedaa markii mar walbaba critical ay imaato soomaalida sidaan hore ugu naqaanay markay isqabsadaan gacantay ka hadlaan gacanta hadday ka hadlaan riskiya imaanaya hal qof hadday dhimatana waxa lahaayo dhan halka qof ka qiimo badan
khalaad daahir mas-uuliyadda ka dhalata muddo kordhintan ha noqoto amni dhaqaale iyo siyaasadba mas-uuliyaddeeda ma qaadi doontaan
waa mahadsan tahay horta marka ugu horeysa waxaana mas-uuliyaddeeda aanan qaadaynin maan ku dhaqaaqin waxay aan ku dhaqaaqin mas-uuliyaddeeda waa qaadaynaa laakiin hal shay aan kuu sheega meeshaan muddo kordhisin taal afkaaga adiga ruuxaaga bar meeshaan waqtigii waxaa la mudeeyey waxaa la mudeeyay waqtigii doorashada hal shay aan ku
sheegay
laakiin xuquuqda aan leenahay iyo xurriyadda aan leenahay ugu tagi mayno muxuu ahay beel caalama idin calaadinayso hal shay aan ku sheega baarlamaanka ingiriiska kan maraykanka xuray u yihiin meesha oo waxa sharciga laga soo saaray meeshii ugu dambeysay soomaaliya waa farmaajo anagu noo shaqeeya muxuu ahay reisal roobl anagu noo shaqeeya wasiirada anagay noo shaqeeyaan tiirka ummadda soomaali dowladnimadeeda waa baarlamaanka iyo shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed iyo baarlamaankana tanay raalli ka yihiin waayo beesha caalamka mabdi'i ay dadka ku baahinayseena bartiya dimuqraadiyadda iyo waxay inoo sheegayeen waxay ahayd majority leader
minority
afar dowladood saddex dowlad goboleed iyo gobolkii banaadir iyo ra-iis wasaarihii madaxweynihii isku raacay inay doorasho qabsoonto labaa diid beesha caalamka labay supporti garaynay marka
xaggey ku diideen
ya
muqdisho joogeen labada madaxweyne sebtiin sembar
waxaa sheegay ra-iis nink la yiraahda muxuu ahay anaga ninkaan shaqada u dhiibanaya dubbo maya waa wasiirkii warfaafinta waa go-aankii dowladda wuxuu noqday inuu fashilmay oo shirkii lagu kala tegay nimankaas ay qaswado noqdeen annagana hadda fiir igama indha yari ceelka igu ridin annaga ma shacabka soomaaliyeed annagaba waan orkeynay in nimanka ay raalli ka aheen
hadaana
doorasho rabin seventeen september doorasho dadban ma aan ogolaateen marka beesha caalamka inta yaray taageertii marka dimuqraadiyadda ay sheegi jireen oo afka waa baarkiisa waa wadamadooda bas in lagu dhaqaayn rabaan annaga dalkaayna annagaa xor u ah annagaa u madax bannaan deeqda nala siiyo iyo kaalmada nala siiyona ku bedeli mayno xorriyaddayna iyo zevrentigayna iyo dowladnimadayna
waa soo koobaynaaye golaha shacabka mas-uul dowlada hortaga yiri heshiiska wuu fashilma wuu socon waayey go-aan gaara ma jiro
soma wasiirkii warfaafinta muxuu wasiirka warfaafinta shir jaraa'id qabtay wuxuu yidhi shirkaas rajab male
amiin waa mahadsan yahay xildhibaanka saaxiibkay baarlamaanka fashalka xukuumadda iyo madaxweynihii lugooda ku doonteen anoo la talinaya la wareer maadeereyaalo ugu yaraan xataa ra-iisul wasaaraha waca madaxweynaha waca ha waramaan maxaa loo qaban waaya doorasho sababta waqtiga loo kordhinaa maxay tahay hadda xildhibaanka saaxiibka wuxuu leeyahay masalan example haddaan usoo qaato wuxuu leeyahay doorashaa la qabanayaa qof iyo cooda wasiir mukhtaar aa sheegay maxamed mukhtaar doorasho qof iyo cooda cid ka shaqaynaysa ma jirto yani waxay u baahan tahay oo agaba waxay u baahan tahay oo registration waxay u baahan tahay oo amniya waa ogtahay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ciidamada dalkaan oo lahay oo dhan xala shirka loo isugu geeyey meelahan iska daba wareegayaan annagana ilaaliyaan mucaaradka inta u dhawaaqay mudaaharaad ka hor imo ra-iisul wasaarihii soo xabaday wixii kan kama shaqeeyo amni ow dheegle iyo bariiri waa ogtahay wixii ka dhacay ciidamadeenii meeshaasay joogaan inta la eg waa magaalada meesha u jirta waa iska qiyaasi kartaa sagaashan kilomitir dalkan sidee doorasho qof iyo dhacaysaa maba laga shaqeeyaba macnaheeda maxay tahay marka nidaamyada dictatorska oo keligii taliska ah wejiga waxbay kusoo qarsadaan qofkii akhriya lixdan iyo sagaalkii sanad gudaheeda doorasho ku qabanaya yii maxamed siyaad bare koobi labaatan sane nagu qaadatay inuu iska fujino labada sanoo farmaajo sheegayo haddii sida amiin ula fududa aniga lama fududa laba sano oo sharci daraa oo xooggiisa horta magula jooga hadda xalana example aan ka aragnay waana laga arki doonaa maalmaha soo socda habeena dhaweed
cabdiraxmaan heshiisa la gaaray 17-kii September muqdisho la yimid dowladdu waxay leedahay wada hadalkii waxa diidan laba madaxweyne way sheegeen si si public u hadleen marka daban hadaan doorasho la aadeen oo heshiis jirin xagee la aadaa
ma fiiri annaga ninka liraada muqaddiru laba kun leh toban ki process kan ana ku jiri jiray madaxweyne xasan qaan la shaqeynayo jirgi saari ma gudanahay saasaan loo ku gudiyay madaxweyne abdul gaasan naga safray wasiir muxtar waa ogyahay waa ku qanceen intaan ku laabanaan ku qanceen incentivesin madaxweynaha waxaa laga rabaa mas-uuliyada saaran nin weyn sidii nin weyn inuu dhaqmo laakiin wallaahi sidaan rabay roob ma iigu da-ay maqli jirta sida uu rabaa roob ugu da-ay wax waaye horta fiiri farmaajo marnaba doorasho ma rabi farmaajo marnaba dastuur
mafurumaya
maalintii jawaarin ridaay waa kanaa saaibka jeesu waa fadiya si jid sharciya laguma rabi إلا يومنا هذا أنا واحد زيد زرع فيري سنو أقبلنا أنا جو أنا جي فرنتر لين كوجر نبي أنا جاب مولج ورأني جا هبين ندي هل هبين نبا واحد فر بعد كسر قناعك ما شقيم أفرت سر ها ندي هل هبين با ما أنا كسر قيمة واحد سر الدرعة هاد الدرعة مارك وليه الشعب
غير الله جا واحد بات
نيك دنا فر بعد والله أن بدو هاي لكن أقول زيك ندي ما عرفتي ذا أقولي فر ma doomri dib aragtida doomri ma hadana waa ka faa'iido waa kan rijisari waa bnal joog oo arkay mugta wixii deenu sheegayna warkan nin kan aan dalka laga qabtaan lahayn mugta nin u baahneen oo ay hal su'aal sheeran ku sheegay golaha shacabka iyo aqalka dar markii isku dara baarlamaan jira golii sare warkiisa oo maqasho gormaa ku gudbays farmaajo iska xiray golaha shacabka waa ilaa la maamula mana ogolba sharci uma ogola sharci uu ogoliya golaha shacabka waa inuu mara aqalka sare waa inuu taga kadib madaxweynaha loo diraa goorma ugu dambeeyay madaxweynaha
halka aan nahay lebaano sharaf talaayo martida kalaba
hal kama shaqeeyo ninka dastuur kama shaqeeyo sharci kama shaqeeyo ninka hadara xoogiisu nagu la joogo
aan hal
jooga waa go'aan anaga noo taal
waa maasantahay horta xoog qofku joogi kara male guddi madax banaan oo sida madaxweynaha loo doorteen anaga arinta ku wareejin guddigaas guddigii hadda ay kacbanayeen doorashada dadban ahayd inuu dhaami doono oo guddi shaqadaas qaban doono inuu yahay inuu waafilaya weliba xilligii xukuumaddii hore hadda labada wasiir ay ka joogaan ayaa la sameeyey guddigaas waa la kordhiyey lix
sanaya
anaa guddiga kamid ah guddiga arrimaha gudaha anaa kamid ah haddana hadda in loo kordhiyo anaa keenay oo soo proposal gareeyey sababta aan u keenayna waxay ahayd hadde mar haddii guddigii oo hanti badan gashay xoolo badan ay ku baxday training badan la siiyey hantidii dadkii shacabka soomaaliyeed ay u baahnaayeen lagu siiyey tababar lagu siiyey in iska baxa la yiraahdo oo ku cusub oo intii oo kale ah la keen
maxamed mukhtar halka muxuu ku jiraa aan soo koobay
xildhibaanku wuxuu leeyahay qof kastoo jooga hasii jooga oo maadaama waqti badan uu soo joogay marka tababar badan la siiyey marka saasaan fahnay dowladda hasii joogta guddiga hasii jooga qolo walba hasii joogta sida kale arrin kale oo waxa jirta oo aan rabay in aydana dadka soomaaliya ay fahmaan marka la yiraahdo majoritiga codaysay horta in laisla fahma baarlamaanka labada aqal uu ka kooban yahay waa 329 qof okay waxa hadda codeeyay sida la sheegay waa 149 qof macnaheedu waxay tahay 180 xildhibaan iyo sanad isugu jiro ayaanan codkoodan macnaha kasoo jeedka aanan muujin soo marka horta laftigeeda macnaha waa marka la yiraahdo hataa ayadoo sharci darro ay tahay sharci darro dhexdiisa hataa codka masaxsan yahay okay xalka inta laga aadaa xalka markii horena uu muuqday haddana wuu muuqdaa waxa keliya oo furan waxay tahay in miiska wada hadalada lagu soo laabto waddankan waa qof walba way u caddahay inaanay farsamo ahaan duruuf ahaan siyaasad ahaan dhaqaale ahaan aanay ka dhici karin doorashada hal qof iyo hal cod ah ayadoo miir la qabo ayaa 4 laga soo shaqeynayo ay dhici waysay marka hadda ayadoo sharci darro ah in la yiraahdo dadka lagu mashquuliya laga shaqeynaa mana waa waxaan dee caqligana gelin aanan duruufteedana aan saamixin intaas waxaa sii dheer manaha isfahamkii siyaasadeed lagu abuuri lahaa manaha duruuf noocaas inay noqoto ma ka jawaabaysaa oo haddii hadda sidaan lagu kala tagsan yahay halkay ka dhicaysaa doorasho hal qof yaal cod ah yaa qabanayo manaha waxaan marka xalku ku jiraa miiska wada hadalaa in lagu soo laabto 17 September ee doorashada dadbeenada lagu heshiiyey lagu dool shaqeeyo waxyaabihii la kala tirsanayay ee ha noqoto macnaha wixii ka dhacay 19 xamar ha noqoto saddexdii arrimo isku hayay geeda guddiga waxyaabihii farsamada isku hayay in dib loogu laabto sidoo kale in dowladda iyo baarlamaankaba awooddooda inay gartaan inay xadidan tahay oo aysan ahayn inay macna guddiyaan oon kordhinay maamulaan sameynay macna waxa ay sameynayaan dhan waa sharci darro soo marka horta inay ka waantoobaan oo ay gartaan in aanay awooddaasi lahayn macnaheedu maana marka oo la yiraahdo qof waxa caretaker government yaa taa ama caretaker parliamenta macnaha si haya tahay macnaheedu waxay tahay in aad wax cusub keenin karo laakiin intii hore uu nahay iyo hadii wadanka dagaal uu dhaco karo ka soo qaad parliamenta markaas waa loo yiraa waa loo baahan laakiin wixii ka sokeeyo inay macnaha awood cusub iyo shuruuc cusub iyo dastuur kan fureena aydan dastuurna la furin maana ma aha awood xaq u leeyahay
ifraax halku muxuu ku jiraa dawladda xaaladu meesha ay maraysaa wala kala fogaaday amnigi maartay xaalad muqdisho wala socotay inshaalla xaqee meesha lagaada halku muxuu ku jiraa
ee waa mahadsantahay runtii anigu waxaan u arkaa adduunka laftirkiisa ee na fiirsanayna dul joogo laftirkiisa ixtiraam uu nagu leeyahay sidaan u dhaqmayna markii la arkayna xoogaa waxay imaanaysaa wax aragtidii iyo meeshii laga yimid iyo ku meel gaarnimadii laga baxay iyo question maaga koraya dalka dhan halku wuxuu ku jiraa wax perfectii ma jiro yesterday asaa sheegtay shalaasaan tiri intaa kan tiri it doesn't make sense waxa sanaska sameynaya waxay tahay hadday joogtaa macnaha waxa sameynaya waxay tahay hadday baasha taagan tahay hadda waxay u baahan tahay tanaasul qolowlba meeshii joogtay inay ka soo sikato tanaasul 20 iyo intaas oo milyan masiirkooda yaani in xal inta ogaad la ishortaagnaa culayska leedahay waa fahmi kartaa adduunkana intaas way hadlayaan muhiimadana waxay tahay anagoo dhinac kastaba fiirineyno wax perfecti inaysan jirin in loo soo noqdo wada hadal in laga heshiiyo doorashada in laga heshiiyo masiirka ayadoo qofna uqdad loo qaadin qofkaas asaas u hadla la dhahaynin muhiimada ay tahay ummadan tirada badan oo dal iyo dibad badaadsan in laga hadlo adduunkana kor joogan aan ixtiraamno marka aniga waxaan isleeyahay baashaan waxay u baahan tahay maskax degan waxay u baahan tahay tanaasul waxay u baahan tahay isku soo jiijid waxay u baahan tahay inaan faraha la isku taagin in si hoos loo wada hadlo oo halka halkaas uu ku jiro anaga dumar ahaan doorkeena waxay tahay inaan ragii wa ku soo daalna 30 sano markaan in qof dumar la tijaabiyo nimanka in laga dhaafaqo
maasanta waxaan rabaa wasiir maxamed muqtar inaan saxo wasiir qof walba baarlamaanka federaalka aqalka sare go'aankiisa goorigiisu u gaara waxa aan ka hadlaynaa waa doorashada aqalka sare wax shaqo ah kuma laha dastuurka aqriya qodobka 47 anaga waxa aan sameynay waxa way muddeen doorasho aqalka sarena shaqo kuma laha mana soo xaadir lehen barke waxyaabo shaqooyin aan kala leenahay jira kiyan dhamaystirne si aan faakum u imaadana waa adkayne in awooddi ay haysanayeen ay sidoodu ku
raacsanaan halka xuquuq
marka koorumka baarlamaanka wuxuu ku buuxsamaa 139 ayuu ku buuxsamaa shali maal dhaweeyti marka aan fadhiisanaynay 150 iyo waxaan ahayn iyo 3 marka hal qof waa ka aamusay saddex waa diidi muxuu ahaa 149 way codayeen waadna arki kartiin arkiifida baarlamaanka laga helaya marka sidaas awgeed sharci noogu dhinay meeshaas oo aan ilaalin lahayn oo kale ma jirin waxa la rabaa waxa weey waxa wuxuu yiri inay iska sii joogan qolo walba inay joogtaa la rabaa anagu ma dawladnimadeen waa mid dimuqraadiyadeen mid carduna waa mid in la dhowr u baahan waa dalkan in isburburo waa easy waa sahlan tahay intii yiraahdo xal iyo la siib badiyo ayuu ku burburi karaa marka waxaa la rabaa marka wax walba in laga odayeeyo ee inaan fudayd wax aynu ugu dhaafaana ma
inda su'aasha soo imaanay dawladda oo sira laakiin halka wuxuu ku jiraa
halka wuxuu ku jiraa in ummada Soomaaliyeed ay isu sabarto dawladnimadeeda ay ilaashato muxuu ahaa
doorashadii
dawladda horta la iska iloobay in sharciyada 17 September shir baarlamaanka uu ansixiyo la iska iloobay kaas meesha uu ka baxay waa la laalay kaas sharci la laalin la masuuljinay yaa shir ansixiyo oo 17 September in sharciyada yaa sheegay baarlamaanka ansixiyo baarlamaanka laba goro baarlamaanka ansixiyo ma hada golihii kala awhe aw golihii kala maysa may ma arag hashiraan ha hadlaana ayra had
hadiya golihii kala muqdisho joogaa weyna diidan dabaan marka hada hal golatiin
hadda anagu maba in karsanay baa hal gola hal gola golo kala diidan male waxa way waxa la muday waa doorasho doorashana shaqo kuma leeyahay
aribkay daara min jeeso ma say horta asaga la wisi sano haysta bandar u jifa aba kama qasan dad badan oo dhibaayo de banka kursiga ku dhibaay waxa soo dhan labada sare ku maqay ma aniga ina muwajahay diyaar u ahay ma ka cabsanaa ku dhibaay waa taagin waa taagin
diyaar u ahayn 12 September ma xasaasay gudigeen baarlamaanka yaan diyaar ah oo golow arintaas
halkii waa laba mideedo ku jira midda waa mid caqliga uu sheegayo laakiin aniga farmaajo kuma ogin waa inuu tahay ku laabto dowlad goleyay la isku
waa maxaa laga doonaa taayna dadka
halkii laga doonaa halka
maxaa halka waa kula tagay waa kula safreen
waa la isku soo celinaa waa la isku soo celinaa
baarlamaanka la fadhiisay shaqada loo ansixiyay
kaas waa qodob
ma yar dad buway ama
reeyiga jeega waa fahmay daayra wafab kaaga hadii waxaan ku yiri labada sanaha sida bandara jifta adi farmaajo kula bida halka waxaan ku yiri laba waa midis mid waa waaye caqliga kugu jiro farmaajina kuma ogi waa intee dad lagu soo laabtay dowlad goboleed la isku waa 17 September maahuni hore dhowrta 17 September na la aado midda kale waxa weeye farmaajo dictatorship uu samaysan wayaa dictatorship uu samaysan wayaa collectorism uu ka shaqeynaya inaa iska qabano dagaalkii asaaba waday farmaajo asaaba dibki loo horday oo xalay ilaa shir kula tegay dagaalka asaaba waday farmaajo horta fiiri farmaajo ismiskiininta iyo dagaal lagu wada farmaajo asaaba 4 sano dagaal waday guri cabdiraxmaan shukur asaaba weeraray 19 February xasan shaqiishoo shariif asaaba weeraray maalintii mudaharaadka xasan kheyriye asaana soo weeraray warqoraga dib kale farmaajo asaaba loo horday in loo sheego ubaahiyo leenay qoraga dab kale dhiga teendhadi ku laab haddii aad diidan markii qoraga dab kale ayuu fadhinaa wuxuu yiri waniga gaar waxa loo ordaayay naftaada ku jirtay tiida kaliya maana in loo sheegi tiisa markii dab waa tiisa
aad badan ma santii dhammaantiin sida wanaagsan ee ka qayb gashay barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo idin kaga imaanay magaalada Muqdisho waxaana martina ugu ahaa Khalifan Daahir Amiin Jeeso Khalifan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Dawa محمد مختار فهم وسيد كوريا فترات الخطر بوشادة غيتك يوسيد الدولة من أخطوية دا إفراق صلاة عمر دمانتين أدفض ما سنتين
Qadir Maxamed Abdullah ayaa soo jeedinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo Muqdisho uu ku soo diyaariyay.
Kalab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa London ka soo diray.
Turkiga ayaa sheegay inay marti gelinayaan kulan nabadeed 24ka bishan April iyo bisha May 4-teeda oo ay ku doonayaan inay dib ugu dardargeliyaan wada hadaladii istaagay ee ururka Taliban iyo dowladda Afghanistan uga socday dalka Qatar. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Afghanistan ayaa sheegtay inay Taliban iyo dowladda Afghanistan ka soo qayb gali doonaan kulankaasi oo socon doono 10 caalamaal, laakiin mar dambe ayay ururka Taliban sheegeen inaanay qayb ka noqon doonin shirar lagaga xaajoonayo mustaqbalka Afghanistan ilaa iyo bay yidhaahdeen ay dhammaan ciidamada shisheeyuhu ka baxaan dalkooda. Kulankan ayaa waxa kale oo lagu casuumayaa mas-uuliyiin ka socda qaramada midoobay dowladda Qatar, waxaana looga gol leeyahay in lagu dardargeliyo kulankii hore u socday labada dhinac ka hor intaan la gaarin kowda bisha May oo ay ku egtahay xilligii loo qabtay inay ciidamada shisheeyuhu ka baxaan dalkaasi. Haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ku fashilmay kulankii labada dhinac uga socday dalka Qatar? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdixaafid, aad baad u mahadsan tahay waa su-aal aad u xiiso badan. Haddaan jawaabideeda u gudagalo, labada dhinacba waxay isla qireen waa Maraykanka iyo Taalibaane in heshiiskii uu miro dhalay. Ilaa xad Taliban waxay qirtay in ciidamo xooggooda ay kala baxeen Maraykanka Afghanistan. Maraykankana wuxuu qiray in aynan waxyeelo kaga imaanin dagaaladii ay Taliban waday heshiiskii ka gadaal ciidamadooda ama kuwa xulafada NATO ee ay dalka isla hayaan. Kadib waxaa yimid xilka madaxweyne Biden asagoo dib ugu sameeyay heshiiskii uu Trump la galay kooxda Taliban. Dib ugistiina waxay ka timid codsi ka yimid dowladda Afghanistan iyo qaramada midoobay oo ay ku eedeynayaan inay Taliban ka baxday ballantii oo ay weli xiriir la leedahay kooxaha xagjirka ah. Dhanka kalena weli ay weeraradii sii ziyaadeen, sidaan sheegay. Sidaa daraaddeed waxa weeye Taliban way ku qanacsaneed ayada sida ay sheegayaan heshiiskii Doha. Hase yeeshee waxaa mooday inuu ka biyadiidsan yahay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden, isagoo uu doonahay hadda in weji cusub uu galo. Wejigaas waa inuu Dooxo ka wareego oo uu wareego Turkiga, Turkigana weji cusub oo markaa uu adeegsanayo uu noqdo, oo halkaa heshiis uu door weyn ku leeyahay isaga lagu gaaro.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in shirkan diiradda lagu saari doono sidii gacan looga siin lahaa dhinacyada xaajoonaya inay gaadhaan qodobo laysla wadaago mabaadii aasaasiga oo ka turjumaysa aragti la isku raaco oo ku saabsan mustaqbalka Afghanistan, khariirad loo muro heshiis siyaasadeed oo mustaqbalka ah waarana, iyo weliba in la dhameeyo khilaafaadka soo jiitamaya ee u dhexeeya labada dhinac. Haddaba iyadoo Taliban sheegtay inaanay ka qaybgeli doonin kulamo lagaga wada xaajoonaya mustaqbalka Afghanistan ilaa ay ciidamada shiiyuhu ka baxaan, ma la odhan karaa inta aanu shirku bilaabanba caqabad weyn ayaa hortaagan? Waa kan mar kale Maxamed Xasan.
Ha, waa la dhihi karaa Cabdi Xaafid. Caqabada ugu weyn ee hortaagan baa waxay tahay Taliban oo leh shirkii Dooxa ayaan anagu ku go'naa oon ku qanacsannahay, wada kale oo furan malaha oo albaabkii xiratay. Marka ta ugu weynba waa taa sababtoo ah kooxda Taliban waxa weeye diyaar uma aha wada hadal ka baxsan kii Dooxa inay cidna la furto Mareykan walaa kheyrkiis diyaar uma aha. Sidaa daraaddeed waxaa kaloo jiran caqabadooyin kale oo yaryar ah. Dhanka Taliban markaan ka fiirino, waxay u aragtaa in weli 7,500 oo maxaabiistii laga heystay heshiiskan ay kamid ahayd in loo soo daayo ama siideynin. Waxaa kaloo arkaan xubno kamid a Taliban in weli cunaqabateyntii aan laga qaadin. Xagga dowladda Afghanistanna markaad fiiriso, waxay u arkaan weli inay dagaalkii sii laban laabtay. Qaramada midoobeyna weli waxay leedahay xiriirkii Taliban ay la lahayd kooxaha argagixisada weli umay jarin oo weli wuu sii socdaa. Taliban oo u aragto Mareykanka laba wajiile oo aan kalsooni aada u weyn ku qabin. Maxay ahayday dhanka kale dowladda Afghanistan oo aragto inaan door laga siinin muxuu ahay wadahadalka, wadahadalada oo aada iyo aada ay mataqaanay arrinkaasi uga niyad jabsan tahay. Iyada oo haddana kusoo aroorsatay in ay un Mareykanka iska daba fadhido, waxa laali wuxuu soo gooy hadduu ka baxo dalka iyo hadduu sii joogaba asaga ay u taalo. Arrimahaasoo dhan baa mataqaanay caqabadooyinha oo shirka horyaala.
Warbixin sir ah oo laga helay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay inay Washington doonayso in shirka Turkiga lagu ansixiyo qorshe lagu bedelayo hogaamiyaha hadda jira ee madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani, laguna bedelayo dowlad kumeel gaar ah oo ay Taliban ku jirto. Ergeyga Mareykanka ee Afghanistan Zalmay Khalil Azad waxa uu socdaal ku mariyay gobolka si uu dabada uga riixo taageerada xabad joojinta ah iyo heshiis nabadeed oo ay ku jiri karto dowlad kumeel gaar ahi. Ilo wareedyo rasmi ah oo reer Afghanistan ah ayaa sheegay toddobaadkii lasoo dhaafay in Ghani uu damacsan yahay inuu soo bandhigo qorshe saddex weji ah oo wadahadalka Istanbul lagaga wada xaajoodo. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabanayna barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tariga intaa aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Ramadaan wanaagsan.
guud ahaan dhegaystayaal idaacadda Yadii Galabnimo waa nagaynta. waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo Sahre Ciidla Nuur. intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Ramadaan kariim.